Nyaraba Tuplasi Tupkuvavin Luatin Nivovau Nidna Analambini Takanzu Yanata Europeana Tom New Sampi Fluanduani Nilanza Surabaveti Nalona Ministera Nyasavaveti and Kuro Pandarapa Nolalana Timbula Nazum Fulani Atam Zau Finutil Pulam Zaton and Yoptal Miramila in Suavandina Sangabaton Tonzo Bilini Fanavozana Simfantarana Sapanara and Resan and Yamena in Yanturana Nutkanam Flupirinena and Wanim Irtona miluan ftona atapiram tetika safivari tuana nkuvini manta japone na itambuka mfikeruana na tomba aprobrucha manguru. Nyani vialini bole kita firine na voluan tafiaka tamfetina nyambari ratani na mondial la tuan katara mtona ruwa mropul siruarivu I almainna. Androbela teknisyan na merakam tikia James Daniel la maluna mikro manasana wanarakani vavetom ni radio dombosko. Zavamisi ni nivu mfiara muna nwanbuwa tikia nivu wawau. Ni kiatu na ditamfutona na atata nwan maraina ni fifamu vuzana tenia peflua watana rivle nvuata. Nidna andalambe na nluna mvavad nyuenesa peflu mati europeana tama nufala lanau. Tina fala jiro ni fitarazua nyula nuniversitia na tana rivu izemiatakia anyamu. Futona fuita urinetikia ni titantia tampolispirinena na mirna fifamu vuzana. Ni tatuam ni tuktan sekundai nuizani europeana ta na nuize yetipita kina izai. Misi fiateke na mfizuta mfianara na matin fitukuna mpandarani universitia na tam narivu. Anduan matin ufto na tukun na nbuwa mtopenara na wan UNS sampiflu. Saingi ravamai zani nuro pandarati mbula miasa atamzau. Mikiatu na nuizani nifuta mfianara na miatu ankyo nifapenara na. Mitak ni amaana faranzi enge na Newland University na tana rivari europeana chini UNS eni ampeflu. Fala zavan.
Uwani UNS manukan. Defatane mfulu ndu mfulu na uwa. Mfavita ni an universiter. Defatane mfarapara mfulu na jier. Defapriaviwe. Amni 30 uzan zaya nu midz. Teneva nunula te omni universiter. Na yem chane amni nyanrelef tirano an universiter. Mantul zanya zani 4 oktober. Tendemle 4 oktober de yem chane omfamisifu. Problem université ane misoula zany sarompiaté marefa ny vampiatra vampiaté ny von grève zany na papianatra savakianjana na piantra zay tena ndefra fona lo zay de tamin'ny 4 octobre zany loe fidiran'ny mpianatra ny université rematoire ny Madagascar tena ny nes manokana na hiemotra amin'ny 12 octobre tokony andro zany fiera dia karatra andro ny tsisy fianarana nanomboka zany misy mbola miampy andray hono de miampy andray hono de tsaka mivina andray le fidira manaraka de ozy le mpianatra raha anao tsy fontsika de hoantitra eto lany fotoana fotsiny takiny zany de hoe tokony efa voavahany olo amin'ny université ary afaka miverina amin'ny laonny ny fampianarana amin'ny université ary mianatra ampilamina zay tokony zao zany lozo andro ny manao nytetsika ty ambanairana tokony ndraiky mba hamahafaran'zay aingana ny olana ampitarazika le fidirana zany hoe hamahafaran'zay aingana ny olana mazampiaty satria piaty ampianatra ny mpampianatra siny ny mpandraharaha mpianatra ny mpampianatra dia tokotelo masanandro karaha misy ray mianjera toko reo a de tsisy sakafo masaka mihitsy eo
izay ny zavanisy teny ampefilo fa ny tokona ny lanja soroambaveti na nyloana ministera ny asa vaveti ihany ko androany maraina ireo tompony orinasa mpanamboatra lalana mbola tsy nysitraka ny volan'izy ireo avy amin'ny fanjakana efa atana sy mifanavoazana ny lalana tamin'ny distrika maromaro manerana ny nosy asainge tsy mbola nahazo ny sarany asa vita atramin'izao fanadiadiana oly ranaivo
efa nandalo ny antanatoatra rehetra ny fitakian'ireo orinasa mpanamboatra lalana ireo ary efa vita ihany koa ny fitsiriana sy ny fandraisana ny asa vitan'ireto farany nataon'ny fitondram-panjakana efa nampanantena ny anefa ny volan'izy ireo rahateo ny ministeran'ny asa vaveti saingy tsy mbola tanteraka izany hatramin'izao jihivina fa mitetibidy 330 miliara ariary nitrosan'ireo orinasa misa 30 sy 200 nisahana izay fanamboaran-dalana izay fanazavan'ny solotenan'ireo tompona orinasa
nanome tokoa nefa ny ministra ny travaux vaovao fa efa OPE izay kanefa dia hatramintsika miteny izao dia mbola tsy be izay koa manao fitakiana izay maro be aman-jato ny reto amin'ny fidinana an-dalambe mba ho amahana aingana izao olana mianjady aminay izao fa efa tena mijaly loatra izay efa heritaona mahery manko izay zao tena tsy fantatray mihitsy fa hoe ao amin'ny fitondram-panjakana ambony ao zany hoe blocazinay a hoe ao volanay nefa maninona ny tsy avoakany raha hoe tena ao marina le volanay a tokony mba avoakany satria efa tena mijaly loatra zay distrika rehetra nanaovanay lalana daholo saika satria zay entreprise any mizarazara hoe ariny ny soumission ny sasany ariny soumission ny sasany a de samy manana ny asan'izay rehetrarehetra reo de zay mahatonga anay hitaky ankalalana zany satria ny herimponay rehetra efa natontona tao ny volan'ny banky manenjika ne kize va tsy la ianatra intsony satria mady tena efa andohalika andrambary.
Amin'izay zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina izay hatrany dia niakatra fitsarana androany taorian ny fahafitany ny fanadihadiny ny fampanoavana ny raharaha momba ny fikasany Edi Mamirina na Edi Bois de Rose nandositra ny hôpitalin'ny Sabona azy tamin'ny herinandro lasa teo. Nivoaka androany ihany ny didim-pitsarana no ahafahana noho ny fisalasalana ary profesora Rakotitina Oberlin sy dokotera Rakotisamanana Jean-Marie dia teo amin'ny hôpitaly Ravoangy Andrenaval. Eritona sazy miatra ho an'ny mpiandry fonja miisa telo sy olona telo hafa ihany koa ka vehivavy ny iray amin'ireo. Roa taona sazy miatra kosa no azon'ny Edi Bois de Rose noho izay fikasana andositra ny hôpitalin'ny Sabona azy izay. Tsy azon'ny mpanao gazety natrehana ny fotoam-pitsarana noho ny baiko azon'ireo mpandrindra ny fandaminana teny amin'ny lapan'ny fitsarana anosy androany. Tsangamato ny fahatelopolo amin'izato taona ny hôpitaly miaramila ny soavinandriana ny fanavoazana sy ny fanitarana ny sampanara andraisana ny amehana eny antoerana izay mitokana ny filoham-pirenena androany. Velaratany 5 sy 7 metatra toradro no misy azy io. Nasiana ireo fitaovana marobe hamelomana aina sy andraisana ny vonjaina ihany koa. Olona 20 no azo raisina miaraka ao raha toa ka 10 izany teo aloha teo. Tsaivona fa tamin'ny 13 Aogostra 1978 sirivo no nosokafa ny mpanjakavavy Ranavalina fahatelo ny toeram-pitsaboana eny Soavinandriana. Niova hôpitaly kolonialy izy rehefa tonga ny mpanjanatany tamin'ny taona 1978 sirivo. Tamin'ny taona 1957 sirivo niova hôpitaly Girard Robic. Tamin'ny taona 1977 sirivo no nandraisana fanjakana malagasy ka lasa hôpitaly miaramila hatramin'izao. Malagasy no mitantana ary dokotera miaramila nanomboka amin'ny taona 1977 sirivo. Tamin'ny taona 1977 sirivo lasa centre hospitalier de Soavinandriana ny anarany. Nanomboka tamin'ny fankalazana ny 30 taonany OMI no nanokafana ny sampanara andraisana ny fanohanana manokana ireo olona voan'ny homamiadana akoatra ny efa fitsaboana na ny fanaovana chimiothérapie azy ireo ihany koa. Ankehitriny fanitarana sy fanatsarana ara-pitsaboana maro no mbola ho atao amin'ity hôpitaly ity. Atsoatsy ny fandidiana fo hoy ny talia jeneraly ny OMI raha mitanisa ny fandaranasa amin'ny hoavy izy ny jeneraly Rakoto Fanomezatsoa.
Tamin'ny taona efatra amin'ny 77 arivo tsika no mandidy hoe a cœur fermé 5 lasa zay a nefa itsika malagasy mihitsy no mandidy a cœur fermé eto amin'ny hôpitaly. Manomboko izao zany rehefa vita ilay fotodrafitrasa vaovao navozina ahafahana manao fandidiana a cœur ouvert dia tsy maintsy misy fanazaratena fiofana fianarana atao amin'izay a afaka ataona vitsivitsy indray zany a dia tsy mpandidintsika malagasy no mandidy a cœur ouvert dia miena dia miena irony le antsoina hoe évacuation sanitaire momba n'izay fandidiana fahasamponana indrindra eo amin'zaza a cœur ouvert zay.
Olona 300 isan'andro moa no raisina eny amin'ny OMI manodidina ny 5000 isam-bolana ka ny 900 no miditra hôpitaly ary ny 30 kosa no raisina amin'ny service d'urgence. Ny tsinjo lavitra ny mpanjakavavy Ranavalina fahatelo satria hatramin'izao manafitra ny ainim-piraitanindrazana ity hôpitaly ity hoy ny filohan'ny Rajoelina. Adidy mpitondra araka ny nambarany ny mitsinjo lavitra ho an'ny vahoaka eo ambany fahefany.
Telopolo amin'izato taona aty aoriana dia noho ny fananan'ny mpanjakavavy vina sy mitsidy lavitra izay dia mbola mijoro manoloana antsika eto itia hôpitaly ity. Marina fa nandalo vanim-potoana maro ity fodrafitrasa ity satria tao ny fanitarana fanatsarana ao anatin'ny fandaharana asa ny vina fahasalamana ho any rehetra zany a ao anatin'ny velorano fahadimy dia napetrantsika ho laharam-pamehana ary betsaka ny fotodrafitrasa nataontsika. Raha tsy teny fotsiny aho hoe nanangana hôpitaly isika zareo tsara efa tamin'ny 30 taona zany no nananganana an'ity hôpitaly ity dia afaka mijerintsika hoe oviana indray vao mba nisy fananganana hôpitaly teto andrenivohitra fotsiny ny olona rehasahako. Raha tsy nanangana teo amin'ny tapenaka tsika dia taiza moa zany no ahafahana tena mitsabo an'ireo nararin'ny COVID-19. Betsaka ny olona sitrana zay le fananana viana sy mitsinjy lavitra zay ny teny mpifoana hoe misy karazan'olona roa, misy no manasoa, misy no manaratsy, dia tsika anisan'ny manasoa, manasoa ny vahoaka, manasoa ny fahatanorazana.
Amzeta tu ni fita buna zetan dia changa na ine msekul panzakana aniamrosisko efata mbefulu amzato ni tuera pizza buna futa tafita amletet kiasa chinzu fasalamana antikul tetkiasa yara ministera fana biaza pirinena sini ona pascoma nani ofisi nationali misana fisruana alsini fiatena ni luza nanvuna antikulisio andayatana na iluakiz marari na marata mandita mfutope narana ni topichapun tanzu na mzani ni mba ikarakara na mfasalama nikizi asi ana maivana na yankyu ni fesa tenra ya mandeni arindinda mba itazunana ni akizi ani antikul manampi fanazavana ntalieni ona paskoma ramtafa tam nipanu gazeti tenenusi ramatu ilina ranusi
ni ataony ona pascoma zany an de tatanandreo infirmerie scolaire reo an mamatsy fanafody sy zavatra ilaina rehetra ao anatiny io infirmerie scolaire io ny atao ao an de isy paramed apetraka eny amin'ireny infirmerie scolaire reny formena izany izy reo an ahafahany manatanteraka ny programa sy ny service ataonay atreo voalohany an manana izay an koa écoute ao misy toerana fandraisana tanana fienona sy manome torohevitra andreo akizy izay manana olana amin'ny fiainany amin'ny akapobeany izany mety hoe any an-trano mety hoe an-tsekoly na amin'ny sehatra hafa dia enonao izy ireo a torona hevitra ao a arahana fametrahana ny vaaolana amenana azy izany ao koa izany izay a no manao a ny soin d'urgence raha sendra misy ny vohina misy eny anivon'ny sekoly a ao anatin'ny distrika izany dia raisina tanana maimaimponao efa misy ny fanafody misy ny fitaovana rehetra izany a ahafahana manao an'izay zavatra izay eny koa ny anaovana ny suivi ny état de santé ny mpianatra ao anatin'ny distrika dia fa efatra farany a ny visite médicale ataon'ny ministère d'éducation nationale dia eny amin'ireny toeran'ireny koa izany no atao
amin'izay tontolo ny fanabiazana izay hatrany dia ho afa-pahaseranana ireo tanora voanahazo ny diplôma baka etsy amin'ny kômenina Ambohidratrimo satria tsy ho voatery akatra ny renivohitra intsony vao mahita oniversité andratoana fianarana ambony fa efa misy oniversité mijoro ao an-toerana oniversité tsy miakina faharofo mijoro ao amin'ny kômenina Ambohidratrimo ary ny oniversité privé d'Ambohidratrimo taorin ny joron'ny gete oniversité folotaona mahirilasa izay ny karakara varavarana misokatra fampafantarana ny sekoly nanomboka androany ary ahatra roa andro ity oniversité vaovao ity ahitana lalam-piofahana telo dia ny momba ny varotra sy ny fitantanana ny siansa sy ny teknôlôjia vaovao ary ny filôzofia asaingy ny momba ny varotra sy ny fitantanana ihany aloha ny mbola hisokatra amin'izao fanombohana izao manampy fanazavana ary ny tompona andraikitry ny fitantanana ao amin'izany oniversité vaovao izany ramatora beaja liantso silvia
misy eo conférence akely a manazava mombamomba ny université sy mombamomba ny tolotra zay atao ao a sy momba fianarana ny activité rehetrarehetra zay misy ny filiera misokatra amin'ity taona ity zany a hautes études en commerce et management misy ao anatiny a marketing na commerce international a finance sy management des entreprises première année sy deuxième année tronc commun de rehefa troisième année vao misafidy moa zany le ankizy hoe izy amin'ireo voatony reno sarty ny atao concours d'entrée zany no itiranao amin'ny 18 octobre ny concours d'entrée a efa manomboka ny inscription misy inscription en ligne dia misy inscription fisika ihany koa zany hoe misy dossier maromaro ilaina dia aterina aty aminay misy ihany koa ny inscription afaka atao a eo amin'ny fifanampiana CRA eo a tomadinika misy bourse d'étude amenay zany ho an'ireo mpianatra sokatsiana hoe zany hoe tena nahay tamin'ny bakalorea zany hoe hoan'ireo zay nahazo mention très bien dia misy boursa anakitelo ho an'izay tena hoe izany le meilleura tamin'izareo telo tsy misy frais de scolarité aloha dia ho an'izay nahazo mention bien moa izany sy ireo mention très bien hafa dia mahazo réduction ana 20% sur les frais de scolarité
ivadika amin'ny tontolo ambanivohitra indray sika heritaona mialohan'ny fotoana atapera amin'ny tetikasa fivary na hitamboka amin'ny fikaroana natao mba ampiroboroboana amin'ny teknika fampikarambary ho an'ireo faritra telo iasany dia ivakina karatra Analamanga ary Alaotra Mangoro naombo ny teknika ampitomboana ny vokabary amin'ny tanimbary ny fitany tsy dia mamokatra firy no ny tsy fampiny ny singa miatoka amin'ny fitombony vary eo aminy indrindra fa ny fosfora dia ny teknika pidipinina izany teknika vaovao tsotra amin'ny fampiasana azy kanefa nanatsara sy nampitombo ny voka-bary tamin'ireo andrana natao. Eo an-dalana ny fanaparitahana azy ankehitriny ny teknika amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ny tetikasa papri sy ny orinasa agrivete mpamokatra anapamokarana. Fanazavan'ny Italia General ny fambolena ao ministera ny fambolena sy ny fiompiana Lamarchon Lantoniriny.
Tao anatin'izay fitaovam-piasana izay dia nisy vokatra asapahitahana sady azo ampiasaina ary efa hitaporofo. Tsy inganina amin'izany le hoe pedipine, fomba fanetsana natao ho an'ny toerana izay misy tsy fahafahan'ny tantsaha mahazo ireo zezika araka ny tokony ho izy. Tsika efa manana teknika SRI, efa manana teknika papri. Izy ireny dia misy pakehana intrant na zezika amin'ny kilao maromaro vao mety. Fa ao an'ireo olona tsy manana izay zany dia ti pedipine ity izay navoakan'zareo dia fomba iray ahafahana mampitombo ny vokatra. Izany hoe rehefa alohan'ny kisa zany dia atsoboka ao anatin'le ranona fotaka miampy fosfore satria tena fosfore le fosfate zany le izy a dia iny moa zany a mipetraka amin'le fakan'le vary a dia tonga de miroborobo le vary a tonga de matanjaka de zay fatanjahany le vary eo ampiandohany zay a no afahany mahazo tombontsoa anakiroa sady mefoy a ny vanim-potoanany fivelarana ny favokarany no ahitana koa tombontsoa eo amin'ny fitahambokatra.
Fiaraha-miasa ny governemanta malagasy sy ny governemanta japonais amin'ny alalan'ny JICA sy ny GST mandritra ny 5 taona nanomboka ny taona 7/18 ny tetikasa fivary. Vokatsoa hafa tamin'ny tetikasa akoatra ny pidipina ny fahafahany malagasy mpikaroka nanova fahalalana tany Japon dia ihany koa nahitana masom-boly vary vaovao miisa 3 fohy tsingerim-piainana mampitombo ny vokatra ary matohatra amin'ny fiovaovany ny toetr'andro ihany koa. Nampafantarina tamin'ny mpomba ofisialy androany nandritra amin'ny fivoriana fahadimy ny komity miara-mandrindra ny tetikasa teny amin'ny hôtel La Colbert Taninarenina ny anaran'ireo vary ireo. Nosiniavina nandritra izany ihany koa ny fanomezana fitaovana ahafahana manatsaratrany ny fikaroana. Amin'izay tontolo eny ambanivohitra izay hatrany dia faritra 6 no efa mitetezin'ny komitim-pirenena ho an'ny fampikarana tantanam-pianakaviana na ny KNAF ampahafantarana ny mety voka-dratsy ateraka ny fampiarana ilay lalàna vaovao momba ny satany tanin'olon-tsotra tsy vita titra. Efa nankatoavy ny antemimera-panao lalàna izy io ny volana jona lasa teo saingy tsy mpahan'ireo fikambana mitatsa sy ny fiarahamonim-pirenena ny amoahan'ny filoham-pirenena sy ny fitsarana avo momba lalàm-pandrenana ny didim-panjakana fampiarana izany. Ny totany Morondava faritry Menabe izay atrikasa karakarain'ny KNAFA izay na ampahafantarana ireo mpisehatra eny fotiny mpikambany komitipatra ny fampikarana tantanam-pianakaviana momba io lalàna vaovao io sy ny ako ny fampiarana izany amin'ny tanin'ny tantsaha. Atrikasa toy ny antsika natao tany amin'ny faritry Iorombe vakina karatra Aloatra Mangoro Sofia Tsianikena ny fampiarana izany lalàna izany. Manazava ny mpandrindra komitim-pirenena ny fampikarana tantanam-pianakaviana na ny KNAF Ranoasy Andriaparana.
Io lalàna io mety hanohina ny lalàna teo aloha izay hoe ny tanin'olon-tsotra tsy vita titra ka no hajariana dia heverina fa tompony nanajary. Dia teo ihany koa ny fanamorana ny karatany tany aloha izany ny fahazoana karatany sy ny andraikitry ny fitsinjara-pahefana ny kômina. Raha io lalàna io anefa dia mahita ihany zahay somary misy fiverenan-dalana ihany amin'izay anjara toeran'ny kômina ny andraikitry ny ben'ny tanàna ny lanjan'ny karatany izay a dia eny mampafantatra izay an'izay lafin'izay isaparitra faritra faheniny ity ary manohy ny fitakiana miantso ny tompony andraikitra tia toerana mba hahafantatra ihany koa n'izay mety manohana ao anatin'izay lalàna izay. Atreto aloha izany a mahafaly satria mbola tsy nankatoavina izany io aloha dia mangataka izay a ny fiatonana tanteraka an'izay dia isan'ny mahafaly anay. Mino somana tena zahay fa ny anton'izay tsy tongatonga ho azy fa mety tonga ny ampototsofin'ireo mpanapa-kevitra ny antsoantso ataonay matoa zareo tsy nanao an'izay fankatoavana izay a raha toa moka sanatriavina ka ho tonga amin'izay dia tsy maintsy ho avondrana ny herin'izay rehetra efa nytany sako teo izay a hanao karazana fihaonana andray mandeha ary ihaona amin'ny tompony andraikitra andray mandeha satria itsika ihany manao ny lalàna ary ny lalàna dia itsika rehetra ihany ny tompony ary tsy misimihitsy manakana hoe na dia efa nankataovina ary ny amerenana angatana ny amerenana ijerevana n'izay lalàna izay.
izay ny tontolo ny famokarana famizarazara kosa ny hevitr'ireo mpampianatra any Manakara manoloana ny antso ataon'ireo mpikambana sasany ao amin'ny UNF. Misy amin'izy ireo mantsy no vonina iroso amin'ny fampiatoana ny asa fampianarana. Mitatitra amin'ny vaovao Elson Vincent.
Manoloana ny antso fampiatoana ny asa fampianarana sy ny fanakatonana sekoly izay nataon'ny mpitarika fikambanana sasany teo anivon'ny UNF teto amin'ny sekoly Manakara dia tsy manaiky izany ireo UNF maro anisa fa nilaza fa hanohy hatrany ny asa fampianarana ary miandry kosa ny famahananolana avy amin'ny tompony andraikitra eo anivon'ny ministera.
Magnentana sika mba sirebirebe ny olombisy amin'ny tombontsoa sika. Fagnansika mitazona dia nihazako sika ny subvention io ihany. Fa raha ny fanisorana drena sy ny famokatonana na klasy atao ny fitovinany dia sy vaholana hazako sika ny volasika misy zay. Ka izahay dia sy mimokevitra amin'ny fagnatonana ekôly zany. Fagnanay dia hitazo lakre ihany zahay manomboka piso satria ny tanjonanay mba hampitombo sara agnasara kokoa ny pourcentage ny fagnadinana amin'ny faratogna. Avelao izy nao gn'asany ka raha misy gna de fagnatognana de mifampiresaky zahay. Zay gn'angatahanay aminazy ary mandrisana zay kaiky de kaiky mba izy rekaiky momba ny olagna io mba amoahana ny vola io raha ohatra ko mba misy ny ezaka azo atao amoahana azy maika de maika.
Elson Vincent ndry zakaina ho an'ny RDV.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenesika. Ivahiny any Syria amin'ny faranty volana ity ny kardinaly Leonardo Sandri, prefet ny congrégationna misana ny eglizy tantsinanana. Nitarika ny eucharistie masina tao amin'ny bazilika masindapoly jomaly izay nankalazany ny eglizy ny fetin'ny masinda joany fatelo amby roapolo. Isany navoitrany tamin'ny fampianarany nandritra ny toroteniny ny fanentanana hanao vavaka manokana ho an'ny Liban sy Syria. Namana sy iray nitatsinanana ijoany fatelo amby roapolo hoe kardinaly Sandri na tsiaro anyo papa efa lasa olomasonyio. Nisy eveka roa avy avy any Liban sy Syria mo niara-mitarika ny eucharistie masina tamin'ny kardinaly Sandri tamin'ny omaly io. Firenena voalohany tafiakatra hiatrika amin'ny fiadina ny amboara iratany amin'ny taranja baolina kitra na ny mondiala roa amby roapolo sy roa arivo votanterahana any Katara i Allemagne. Niondrika teo anatrehany tamin'nyisa efatra nohoatra i Macedonia avaratra tamin'ny lalao mitanterahana omaly ka izao na tafiakatra azy izao. Efa imbalambe folo misesy zao nanomboka amin'ny taona efatra amin'ny dimapolo sy sivinjato sy arivo no natafiakatra any Allemagne hiatrika ny fiadina ny amboara iratany amin'ny baolina kitra. Tsahivona fa tompondaka ny taona efatra ambe folo sy roa arivo tamin'ny mondial natao tany Brezil i Allemagne niraraka teo amin'ny fifantsanana isambolana kosa izy tamin'ny mondial farany natao tany Rosia tamin'ny taona valo ambe folo sy roa arivo. Naempitra ho amin'ny dimy amby roapolo oktobra ho avy zao indray ny fitsarana ny raharaha Thomas Sankara filohan'ny Burkina Faso nisy namono tamin'ny taona fito amby valopolo sy sivinjato sy arivo. Nosokafana tamin'ny alatsinainy teo moa ny fotoam-pitsarana asainge izao naempitra izao sady no amin'ny fangatahampisolovava misy aroa ahafahan'izy ireo mandinika tsara ireo antota taratasy rehetra momba izao raharaha izao. Sitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao rahampitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.